Blaðsíða 40. Íslendingar voru mun viðkvæmari fyrir náttúruöflunum á fyrri öldum en nú er. Afkoma þjóðarinnar byggðist á því sem náttúran gaf af sér til sjávar og sveita. Veðurharðindi gátu leitt til aflabrests og búfjárdauða, en þá var hætt við hungursneyð. Einnig urðu landsmenn oft fyrir miklu mannfalli vegna náttúruhamfara og sjúkdómsfaraldra. Ekki bættu úr skák að veður fór verulega kólnandi frá lokum miðalda og hlýnaði ekki aftur fyrr en á 20. öld. Þar við bættist gróður eyðing vegna rányrkju, kaldara loftslags og óblíðra náttúruafla. Lífsskilyrði þjóðarinnar fóru því versnandi sem hafði í för með sér aukna fátækt. Það varð erfiðara fyrir Íslendinga að standa á eigin fótum enda ríkti hér stöðnun fram á 19. öld á meðan margvíslegar framfarir urðu í Evrópu. 18. öldin var þjóðinni sérstaklega erfið en þá fækkaði fólki vegna sjúkdómsfaraldurs, náttúruhamfara og harðinda. Þjóðin stóð frammi fyrir gífurlegum vanda og það var ljóst að eitthvað þyrfti að gera til að bæta framtíðar möguleika hennar.